abebi obutebe nkevu awamu na abavunanyizwa kubyobulamu mu district ya Arua mu bukiiko bwa kono obwobugwanjuba bwa Uganda beeyongedde okutunula enkaliriza n'okwongera potolo ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo nga n'abe Congo bwe batunuulira ekibuga ekiyitibwa Aru ne Ariwara olw'okwerinda ekirwadde eky'Ebola mu bugwanjuba bw'ensalo Odura Machaku mu kibuga ekya Arua City ng'eno kigambibwa nti abantu bangi batambula okugendayo olw'okukolayo emirimu mu Arua City. Betty Otekat, RCC, Owarua City, agamba nti omulimu gwe baliko gweyongera okwetegerereza ddala okulaba nga tewali muntu yenna amalaga salakkereje okwesogga Uganda ng'akakaatanye n'ekirwadde eky'Ebola. Ekibuga ekya Arua kirinayo abantu babiri abaayawulwa ku bannaabwe nga bateeberezebwa nti obubonero bwe balina bwandibanga bwekuusa ku kirwadde eky'Ebola nga bakyalinda abakugu bamale okulangirira oba abantu bano balina obuwuka obwo oba nedda. Geoffrey Adiga, avunanyizibwa ku nsonga z'ekirwadde eky'Ebola mu Arua City, agamba nti bangi ku bakongo abasinga babadde baagala nnyo okwesogga ekibuga Arua nga bayise mu makutukutu ag'obukubo kyokka bonna bamaze okubutaayiza tebalina we bayita. Eddwaliro eddene erisinga okujjanjaba abaana mu kibuga.